Потяг від'їхав. Вони лишилися на пероні, поклавши собі, що Штіллер спочатку з'їздить у Давос, відверто поговорить із хворою Юлікою. Іншої ради не було. У серпні Штіллер поїхав у Давос. Із свого боку Сибіла почувалася цілком вільною, хоч, як вона каже, дивовижний спокій чоловіків просто дратував її. Кожного разу за кавою, коли Ганнеса вже не було з ними, вона чекала на якусь розмову. Але даремно. Якось Рольф сказав: «Якщо у тебе на четвер на вечір нічого не заплановано, то в соборі Богородиці має відбутися органний концерт». Сибіла поралася коло машинки до кави. «Заплановано», – відповіла вона, і на цьому розмова про органний концерт скінчилася. Вона ладна була задушити Рольфа. Він давав їй таку волю, що аж ображав її. «Я тебе не розумію», – не витримала Сибіла. «Не він. Ти ж добре знаєш, що я когось кохаю, що бачуся з ним майже щодня, і навіть не спитаєш, як він зветься. Це ж просто комедія». Рольф засміявся. «Ну, то як же він зветься?» На таке поблажливе запитання Сибіла, звичайно, не могла нічого відповісти. І вони замовкли, чекаючи на каву. «Я вже казав тобі, – давався Рольф, – що мене хочуть перетягти до прокуратури». Рольф завжди мав на що звернути розмову. На щось важливе, ділове. Нарешті кава у скляній кулі закипіла, засвистіла пара. «І з Рольфом теж, – казала вона собі, – так далі жити не можна». Між іншим, раптом набули великого значення гроші. Не для Рольфа, а для Сибіли. У глибині душі їй дошкуляло, що Штіллера ані трохи не бентежило те, що Сибіла все собі купувала за Рольфові гроші. Звичайно, Штіллер майже нічого не заробляв і не міг піти по гроші до банку. Вона розуміла це. А проте, всупереч здоровому глуздові, у глибині душі була ображена. Штіллер щонайбільше кепкував, що вона, розбещена дама, мацав новий крам, хвалив її смак, але ні разу в нього не з'явилася думка. Сибіла, певна річ, відразу ж би лагідно заспокоїла його, що вона просто не може далі жити на утриманні свого чоловіка. Штіллерові це не заважало, так само, як і Рольфові. Часом, каже Сибіла, обидва вони здавалися їй неможливими. Якось вона не витримала. «До речі, мені треба грошей, і то чимало. Ми хочемо перебути цю осінь разом у Парижі». Вона збоку зиркнула на Рольфа. Він мовчав. Сталося те, чого Сибіла найменше сподівалася. Тобто не сталося нічого. Вона налила кави і поставила перед ним. «Дякую», – сказав він. «Або Рольф має щось проти того, щоб вона їхала до Парижа з іншим чоловіком за Рольфові гроші. Або немає. Якоїсь третьої можливості, здавалось, їй бути не може». Вона собі теж налила кави. «Ага», – сказав лиш він. «Хочете до Парижа?» Вона не поскупилася на пояснення. «Не знаю, наскільки. Може, на кілька тижнів, а може і надовше». Рольф не схопився зі стільця, не брязнув філіжанкою об стіну, а вже годі й казати про те, що він не впав на коліна і не заходився просити Сибілу нарозумитись і лишитися з ним. «Де там?» Рольф із своїм сміховинним спокоєм. На хвильку він почервонів, певне гадав, що історія з П'єро вже скінчилася. «Аж маєш? Треба миритися з фактом, що дружина і далі зраджує його і почувається щасливою». «Але чому в біса треба миритися?» Рольф мішав каву. «Чому він не шпурнув у неї вазоном або принаймні книжкою?» Коли вона помітила, що філіжанка ледь тремтить у нього в руці, то не відчула ні жалю, ні співчуття, а швидше розчарування, гіркоту, глум, смуток. «Чи ти, може, маєш щось проти?» – спитала вона, підсовуючи до нього цукерницю, і виклала свої підстави. «Ти ж знаєш, що тут тільки підуть пересуди, як мене помітять. Мені однаково, але тобі буде неприємно. А надто тепер, коли тебе хочуть призначити на прокурора. Для тебе, напевне, буде куди краще, як ми житимемо в Парижі». Вона позирнула на нього. «Чи як ти гадаєш, Рольфе?» Він пив свою каву, помішував і пив, дмухав і пив, ніби найважливіше тепер було впоратися з тією гарячою кавою. Іначе мимохідь спитав по-діловому. «А скільки приблизно тобі треба буде грошей?» Боягузливий, як і кожний чоловік, коли він сам не нападає, Рольф миттю сховався за свою діловитість. А Сибіла ж хотіла дізнатися, що він почуває, на що сподівається. Невже йому байдуже, що вона житиме в Парижі з чужим чоловіком? Чи він вважає, що так і має бути? «Що таке можна стерпіти?» Сибіла ж спитала його навпростець. «Як ти гадаєш?» Тепер він стояв біля великого вікна, спиною до неї, засунувши руки в кишені, наче людина, що дивиться на пожежу. Їй здалося, що плечі в нього заширокі, голова завелика і надто кругла. Вона стрільнула просто в його спокій. Сказала: «Я його кохаю. Ми кохаємо одне одного», – додала вона. «А то б не їхали разом до Парижа. Повір мені, я не легковажна жінка». «А тоді чоловікам завжди треба йти на роботу. А вже ж, уже 10 хвилин на третю. Засідання фортеці їхньої недоступності». Сибіла вже знала. Якби Рольф тепер не пішов на роботу, то ціле людство опинилося б у страшному безправстві. «Ти повинна сама знати», – коротко сказав він, – «що тобі краще робити». Потім, надівши пальто, гудзики він позастібав на ті петельки, Сибілі довелось їх перестібати. Додав трохи сумно: «Роби, як знаєш», – і пішов. Сибіла, зоставшись сама, заплакала. Отже, з цього догляду Сибіла була вільна. Тим часом Штіллер повернувся з Давоса, нічого не залагодивши, і поводився так, наче його балерина помирала. Звичайно, за таких умов годі було думати про Париж. Вони знову сиділи на узліссі, навкруги косили доспілу пшеницю, минало літо, над блакитним озером громадилися хмари, серед гарячої тиші гудів джміль, над ланами мріла блакитна мла, на подвір'ях куткудакали кури, навколишній світ здавався простим і прекрасним. Він будив у серці радість, просто захват. Тільки їхнє щастя, чи те, чого вони сподівалися від свого кохання, було таке складне. Вони мовчки сиділи на землі, двоє віроломців, ніжно сплівши пальці, кожне з травинкою в гірко стулених устах, і їм здавалося, що в цьому світі одне тільки було б нескладне – подружжя не з Рольфом і не з Юлійкою, а їхнє подружжя. У спокійних, без тіні гіркоти, розказаних мені спогадах цієї чудової жінки, я, звичайно, пишучи, весь час бачу її такою, як недавно в клініці, коли приносив їй косарики. У блакитному плетеному фотелі, у жовтому халаті, що дуже пасує до темних кіз. Є одна деталь, що вельми вразила б зниклого Штіллера, а саме, що Сибіла того літа чи осені чекала від нього дитину, не сказавши йому того, тепер їй було б уже 6 років. Я протоколюю. То було у вересні. Штіллер був страшенно заморочений підготовкою до виставки. Високопоставлені особи вважали за потрібне, ба навіть за необхідне, щоб Штіллер знову виступив перед громадськістю. «Я не заважаю?» – спитала Сибіла, коли він привітав її майже звичним уже поцілунком і заходився далі опилювати якийсь цоколь. Вона дивилася на нього. Сибіла вважала, що чоловік ніколи не буває такий гарний, як тоді, коли працює фізично. «Я не хочу відвертати твоєї уваги», – мовила вона, – «але мені треба було тебе побачити нині». Більше вона нічого не сказала, бо Штіллер зовсім не здивувався, що в неї виникла така потреба. Найважливіший тепер був цоколь. «Коли ж той добродій із салону прийде?» – спитала Сибіла. Вона пробувала зацікавитись. За вікном був блакитний, лагідний вересневий день. Треба ще було зробити щонайменше 9 цоколів, тоді пофарбувати їх або полакувати, а це не така проста справа. Невдатний цоколь може дуже зашкодити. Ще стільки того лакування, і знову ж, із кількох щасливо полакованих цоколів треба було здряпати лак. «Ось про що ти перейшлося!» «А свою дружину?» – спитала Сибіла. «Ти теж виставиш?» Вона порилась коло чаю, що вже закипав, отже, також мала роботу. «Я тобі щось принесла», – сказала вона. «Сама пекла». І показала йому свіжий пиріг. Штіллер був зворушений, хоч навіть не глянув на нього, і почав розмову про містифікацію. Сибіла не бачила ніяких змін у його скульптурах. Чого ж це раптом вони мали бути тільки містифікацією? До того ж, він дістав листа від охоронця одного музею, гімн на свою честь. Аж страшно робилося, що Штіллер від такої хвали з землі не торкатиметься. «Чай готовий», – сказала Сибіла, чекаючи на нього. Вона ніколи не думала, що до художньої виставки треба так готуватися, як до навали. Рольф оповідав їй за кавою про Черчиллеві щоденники. Їй стало шкода Штіллера. «Як тобі плакат?» – спитав він, шліфуючи цоколь. Сибіла ще не помітила начерку плаката на обгортковому папері. «А треба ще й плакат?» – здивувалася вона. І справді, то був звичайний плакат, такий, яким рекламують виступ Фортфенглера чи порошок Персіль. Їй було страшно уявити собі на кожному рекламному стовпі підпис А. Штіллер, що його вона так любила, тільки збільшений, наче крізь лупу. Чи чоловіки взагалі не мають сорому? Якби хоч його та виставка тішила, а то ж сам лаявся. Навіщо ж він рекламує її? Штіллер пив чай стоячи, їв Сибілин пиріг і розмовляв, не помічаючи, що додолу сипались крихти. Сибіла скоро пішла від нього. Їй здавалося, що тепер він не надається на батька. Вона була вдоволена, що Штіллер не просто відпустив її, а сказав, що чекатиме о 5:00 коло озера. Вона була щаслива, що того дня ще раз побачить його. Просто, щоб якось згаяти час, вона йшла вересневою Бангофштрасе від вітрини до вітрини, від крамниці до крамниці, аж поки знайшла найкращу краватку в цілому Цюріху. Та згадала, що Штіллер, на жаль, не має сорочки до такої краватки. Тож купила і сорочку. На вітрильнику, каже Сибіла, Штіллер завжди поводився як хлопчак. Був такий самий поважний, але не заглиблений у думки. Так само безжурно і радісно грався своєю іграшкою. Він стернував і направляв вітрило, а Сибіла лежала на носі човна, затопивши руку або ногу у збурену воду. Тут, на озері, вони були вільні. Привид їх не переслідував. Берег губився в осінній млі. Вітрильник блищав у лагідному призахідному сонці. На сході небо вже заступив фіалковий присмерк. А вода біля їхнього човна стала тінява, сливе чорне під ясною поверхнею. Сибіла підперла голову рукою, щоб ловити обличчям сонячне проміння, яке падало дедалі скісніше. Чула, як під човном хлюпала вода, коли десь неподалік катер здіймав хвилі і дивилися блискучими очима на Штіллера, свого заклопотаного стернового.